Det er godt at holde pause og fortælle om nogle ting, og blive mindet om nogle ting. I forlængelse af det, jeg var inde på sidst, vil jeg gerne gentage, hvor meget jeg også gentager det, som kom til udtryk i Sørens ord i Tro og Mission om den unge generation, som gerne tager imod et budskab som det, vi møder her. Det er faktisk også det, vi oplever på DMH helt overordnet. Der er en kolossal villighed til at tage imod også vækkelsesforkyndelse. Det er en kæmpe mulighed. 74 elever kom i sidste uge, og vi har med et halvt år. Og det, vi oplever, er jo, at det i tiltagende grad bliver en skole, hvor mennesker bliver omvendt. Tidligere har det nok i høj grad været en skole, hvor man blev evangelisk afklaret. Det sker også. Og på hvert hold, tror jeg, vi oplever det, at der er nogen, der virkelig afklares i forhold til det fuldbragte, frelsen uden for mig selv. Men vi oplever altså i tiltagende grad også, at det er en vækkelsesskole, der mennesker bliver omvendt. Så det skal med i billedet. Men når vækkelsens budskab lyder, så er der også nogen, som reagerer. Og det oplever vi noget af på DMH, men sammenlignet med andre steder at prædike, så tror jeg ikke, der er noget så enkelt sted at være og prædike til vækkelse som der. Jeg tror, I som står med prædikantkattet ud i missionshusene, I står i virkeligheden med en sværere opgave, også at skulle prædike til min generation. I vil møde mere modstand. Og I som så er præster og sidder her, I har den sværeste opgave. I har Urias posten, men I har så også nogle fantastiske muligheder. Vi kommer regelmæssigt hos Hans Erik Nissen i Melby, valgmenigheden der. Det er jo en valgmenighed, som er blevet til i forlængelse af en sognepræsts virksomhed. Og i den valgmenighed, der har jeg haft den glæde at lære Albert at kende. Albert, han er teaterdirektør inde i København. Og han har altid været åndeligt søgende. Da han finder sammen med sin kone Lisbeth, så er de sammen søgende og søger ind i en kristen sekt, som har meget høje idealer for, hvordan vi skal leve fuldkomt. Og de bruger mange, mange år der. Bibelens retningslinjer bliver retningslinjer for deres liv, men det er uden gnist af evangelium. Og til sidst knækker Albert på det. Han kan ikke leve op til det. Og han er fortabt. Han kan lige så godt opgive at have med Bibelen at gøre, med Gud at gøre. Så går han ud i verden igen og lever der. Så er der en af deres slægtninge, som ligger for døden. Og de besøger denne her farbror, er det vist. Og de spørger, om de kan gøre noget for ham. Og han siger, I må gerne bede for mig. Det ved de ikke, hvordan man gør. For den sekt, de har været med i, der beder man ikke. Det er jo for de svage. Det har været en kristen livsfilosofi, de har levet efter. Så hvad gør man så? De har sommerhus i Midtby. Og så vælger de at gå ind til en gudstjeneste der. Albert sætter sig ind til en gudstjeneste en søndag, hvor Olaf Olofsson, han prædiker. Og det bliver skelsættende i hans liv. Det er det mest fantastiske, jeg nogensinde har hørt. Der kommer en prædikant på talerstolen, og han taler om, du har en Gud. Han kender dig. Han ved, du er en synder. Men han elsker dig, og han vil frelse dig. Og det er nu. Du må omvende dig og komme til ham. Han har givet dig frelse endnu. Der er frelse for dig som synder i Jesus. Det er nu. Og han siger, det er jo helt fantastisk. Han kender mig som synder. Og han har omsorg for mig. Og han kommer søndagen efter. Han kommer søndagen efter, og han suger til sig. Og han vokser ind i troen på og glæden over Jesus som sin frelser og forsoner. Og han engagerer sig i den menighed. Han stiller op til menighedsrådvalget og kommer ind i menighedsrådet. Han opdager så, at hele menighedsrådet, så at sige alle andre, de er meget fjendtligt stemte over for denne her præst. Han spørger, hvad er der i vejen? Jamen, har du været til en gudstjeneste, siger du? Man kan ikke gå til en gudstjeneste, uden at når man går hjem, så føler man sig som en synder. Ja, siger jeg bare. Det er jo det mest fantastiske. Det er jo sandheden. Og Gud elsker os. Men det er hårdt for præsten. Men han har jo en evangeliserende tone, Olafur. Så det er ikke bare Albert. Det er en helt stribe mennesker med fuldstændig ikke kristen baggrund, som kommer ind. Og der er åndskraft i forkyndelsen. Og det bliver omvendt. Men der bliver et stadig større modsætningsforhold mellem menighedsrådet og de troende. Den lille flok er nyomvendte. Og så præsten, og de lægger et stadig større præst på ham. Og til sidst så må han opgive. Han må stoppe som præst. Det ender med, at han går ud i en valgmenighed. Og nu er han så pensioneret før tid, fordi han er brugt op. Han er slidt op. Men nu har vi så en valgmenighed deroppe, og han sikkert er blevet præst for ham. Og det er vidunderligt at møde de folk. Det er en frugt af en præst, som har været tro. Han har betalt en dyr pris, og det har han i høj grad, fordi han havde et menighedsråd, som ville knække ham, og det lykkedes. Men der er en frugt fra himlen. Jeg vil sige det som opmuntring til jer, som er præster, ikke mindst. Gud velsign jer til at bevare frimodigheden og tale vækkelsens ord med kærlighedens røst og evangelisk klarhed. Jeg nævner den her historie også, fordi den kan lede frem til det næste. Jeg skal gøre det her emne færdigt nu, men jeg vil gerne have dette med, at reaktionen mod forkyndelsen af Guds vrede, underlig nok, i dag møder vi en stærk reaktion mod det ud fra en argumentation, der handler om, at det er ikke sådan, vi skal nå mennesker i dag. Det er også det argument, der er blevet brugt mod den her bog. Det er ikke sådan, vi skal nå mennesker i dag. Den tankegang er jo, den har været hos os i mange år efterhånden, og den er enormt fremherskende. Og man kan møde den som udtryk for, at nu har vi erkendt noget nyt. Vi har opdaget, at vores tids mennesker, de tror jo slet ikke på nogen Gud i himlen. De reagerer vældig negativt, hvis vi taler om synd. Så nu skal vi finde en måde at møde dem på, så de ikke løber skrigende væk, og hvor vi tager hensyn til der, hvor de er, og formidler det kristne budskab på en måde, så de forstår, at det er relevant for dem, ud fra de tanker, de nu har. Så de kan opleve det relevant at have med Gud at gøre, uden at de skal møde noget, som støder dem væk. Og der er ikke inde på dem, som så giver forslag til præcis, hvordan man skal gøre det, men sandheden er jo, det her er på ingen måde nyt. Det var noget af det, som gik op for mig, da jeg skrev om vækkelseshistorie. Vi havde vækkelse i 1700-tallet. Den pietistiske vækkelse. Læs Brorsons salmer, og så vil du se et kolossalt stærkt vækkelsesbudskab. Vi sang det jo i den førre middag. Hvordan takker vi vor Herre for en gav sin søn hernede. Utrolig stærk og klar vækkelsesforkyndelse. Men så kommer jo rationalismen. Og rationalismen siger, ja, der er nogle mennesker, der bliver nået af det her. Men de mest oplyste, akademikerne, de bliver jo ikke nået af det her. Og rationalismen er missionsstrategisk meget genreflekteret. Den siger, vi skal nå de oplyste. I pietistiske præster, I når jo ikke de mest begavede folk. De mest begavede folk, de reagerer voldsomt på det her med Guds vrede og syndefordær. Den dobbelte udgang, omvendelsen, de kan ikke med det. Så det vi skal gøre, det er at nedtone det, som de reagerer mod. Og så skal vi finde common ground. Vi skal finde et sted, hvor vi kan møde dem og være enige. Og så skal vi tale om det, som interesserer dem. Og de her oplyste mennesker, de vil gerne have en vejledning i et godt liv. De vil gerne have en Gud, som er der for dem. Og de har brug for at høre, at der er et evigt liv. Så de skal høre noget om Gud, om et godt liv, om et evigt liv for alle. Og det bliver rationalisternes forkyndelse. Gud, som er der for os, som vejleder os til et godt liv og vil give os evigt liv. Kan du genkende det? Til at begynde med, så kommer de oplyste, fordi de her rationalistiske præster, de er ret velbegavede, og de formulerer sig ret godt. Og der kommer nogen til deres gudstjenester, men efter noget tid viser det sig, at der er jo ingen åndelig kraft, der er ikke åndelig mad i det. Og så tømmes kirkerne stille og roligt. År 1800 er der flere aflyste gudstjenester i Danmark end i dag. Kirkerne tømmes, for der er intet åndeligt budskab i det. Så går der 100 år. Så kommer det moderne gennembrud. Georg Brandes og Darwin og you name it. Og der kommer en ny generation, som er meget oplyste. Og så kommer liberal teologien og siger, at de her folk skal vi nå. De er meget oplyste, de reagerer altså voldsomt på alt det der med Gud som skaber og syndefald og Guds vrede og omvendelsen. Så vi skal formulere en kristendom, hvor vi kan have common ground, hvor vi kan mødes med dem, og hvor de ikke har brug for at høre om vrede og forsoning og omvendelse. Og så skal Jesus præsenteres for dem som en stor læremester og et stort ideal. Og det bliver liberal teologiens forkyndelse. Gud har sendt Jesus ind i verden for at lære os, hvordan vi kan have et ret forhold til Gud. Lære os, hvordan vi kan have et ret forhold til Gud. Og lære os at leve godt. Kan du genkende det? Og i begyndelsen så strømmer de intellektuelle til. Det lyder jo forfriskende det her. Man slipper for Guds vrede. Man slipper for forsoningen. Man slipper for omvendelsen. Men efterhånden så tømmes kirkerne. Og liberal teologien er den, der tømmer folkekirken for åndeligt indhold og for medlemmer, ikke sandt? Det er jo det, som er grundtonen. Er du med på det? Jesus er kommet ind i verden. Han vil lære os, hvordan vi kan have et godt forhold til Gud. Og han er et stort forbillede for os. Kan du genkende det? Det er folkekirkens forkyndelse, og vi er tømt. Nu er der gået 100 år. Nu kommer det igen. Kommer det ind i vores egen sammenhæng. Vi skal ikke tale om Guds vrede. Vi skal ikke tale om forsoningen. Vi skal ikke tale om omvendelsens nødvendighed. Folk reagerer mod det. Vi skal finde common ground, og så skal vi tale om det. Og så skriver Timothy Keller en masse godt. Men så prøv at gå ind på hans hjemmeside, og så se hans undervisning i, hvordan vi skal prædike til ikke-kristne. Vi skal ikke tale om Guds vrede. Vi skal tale om de ting, som optager folk. Hvordan verden har en masse problemer, og de selv kan have en masse problemer. Og Jesus er kommet ind i verden for at vise os, hvordan vi skal leve. Og han er løsningen på alle verdens problemer. Ikke et ord om Guds vrede. Han giver os selv en skitse til, hvordan vi kan prædike evangeliet. Ikke et ord om forsoningen. Og nødvendigheden er, at Jesus soner vores synder. Men en prædiken, hvor at mennesker kan nås uden Guds vrede, uden forsoningen, uden omvendelsen til syndernes forladelse. Det er enormt tæt på. Og vi har mødt i virkeligheden meget det samme gennem kirkevækstbevægelsen for 10 år siden. Og det her bliver brugt som argument mod, at vi i dag prædiker det evangelium, som blev dig til frelse. Du hørte det budskab, vi sang om. Tal til mit hjerte om Jesus. Sænke min sjæl, hvad det ord, om forsoningens under. Det skal vi ikke prædike i dag. Det er der. Det er til det budskab, at frelseskraften er knyttet. Men ingen forstår og ingen værdsætter det budskab, uden at have mødt Guds vredes virkelighed. Nødvendigheden af en forsoner og en mellemmand. Derfor blev du frelst, fordi der var nogen, der var tro. Hvordan prædiker apostlene til ikke-kristne? Jeg vil gerne have brugt mere tid på det. Nu siger jeg det kort. Men prøv at læse dig 11 evangeliserende prædikner i apostlenes gerninger. En del af de prædikner er talt til ikke-kristne. De har slet ikke noget begreb om Gud. Hvad gør apostlene? De siger, at der er en Gud. De prædiker, at han er der. Han har skabt verden, og de tror på, at når du hører om ham, så møder du ham som en virkelighed. De ved også godt, at alle mennesker ved godt, at der er en Gud. Det er du med på. Romerbrevet 1. Alle ved, at Gud er der. Så de tager fat i den virkelighed, de prædiker Gud, og så siger de alt andet i dit liv blegner i forhold til betydningen af, hvordan du har det med ham. Han har omsorg for dig, han har elsker dig. Det har han vist. Det prædiker apostlen i Lystra, på Areopagos. Han har omsorg for dig, det har han vist gennem alt det gode, han har givet dig i livet. Men du er borte fra. Du er under hans dom. Men han har sendt en frelser til verden, og nu byder han dig, at du skal komme til ham og få frelse og syndernes forladelse. Og alt samler sig om det ene, syndernes forladelse ved Jesus. Det er det, vi har kaldt til at prædike os til kristne i dag. Det var det, Olaf og Olafsson prædikede i Melby, og Albert blev frelst ved, og der er ingen, der frelses ved noget andet budskab. Vi skal kæmpe for det evangelium, og vi skal hjælpe hinanden til at give det videre. På vores skoler, i vores menigheder, der er frelseskraft i det budskab. Du blev frelst ved det, fordi der var nogen, der var tro. Så vil jeg gå over til ganske kort at sige lidt, som det kunne have været velsignet at bruge mere tid på. Bislef har sagt noget, som har været vejledende for mig selv. Enhver vækkelsesprædiken må pege på nådens åbne dør. Der må være en åben nådedør, hvorfra himlens lys stråler ud i enhver vækkelsesprædiken. For det er det, der er målet. Det er at lede mennesker til Jesus og nåden og det evige liv i ham. Så vækkelsesprædiken, lovens gerning i vækkelsesprædiken, skal tjene til at lede os til nådens åbne dør. Og Jesus som døren. Jesus som døren til fred med Gud og til evigt liv. Når vi så prædiker dette evangelium om Jesus, så er det vigtigt, at vi får understreget de ting, jeg nævner her. Forsoningens nødvendighed og virkelighed. Far, hvis det er muligt, så lad denne kalk, dette bæger, gå mig forbi. Men det var ikke muligt. Jesus måtte dø. På grund af Guds retfærdighed. Dommen måtte ramme ham, og han betalte en pris så dyr, som ingen af os aner. Nede i dagligstuen på EMH, når man kommer ind til højre, så hænger der et billede af Jesus med tornekronen på. Og i lang tid så prøvede jeg mig virkelig ikke om det billede. Jeg synes, det var han virker skramlet og svag og alt muligt. Og så en dag, så sidder jeg der, så jeg tror, der er vidnesamvær. Jeg sidder og kigger på det billede, lige på, så ser jeg noget, jeg ikke har set før. Det er Jesus, der er angst. Han er så bange, bange, bange. For han skal ind og møde Guds evige vrede. Jeg tænker selv sådan om, da han på korset træder ind i evighedens virkelighed, og gennemlider den fulde og evige straf, og han falder ind i Guds vrede. Kurt Trampedach havde malet et billede, som Hans Erik havde op i sin lejlighed, og jeg kan huske den sidste aften, Hans Erik, han sluttede af på det sidste elevhold, han fortalte om det billede, Jesus på korset, og han havde så spurgt Kurt Trampedach, hvorfor ser man ikke korset? Ja, siger det Kurt Trampedach, så jeg tror ikke, jeg har egentlig tænkt, at det skulle være Jesus på korset, men Jesus i, det er et meget mørkt billede, meget dystert billede. Det, jeg ville male, det var Jesus i frit fald. Jesus i frit fald ind i faderens vrede. Er det kærlighed? Er det kærlighed, at Gud ofrer sin søn på den måde? Ja, for Gud ofrer ikke en anden. Det er sig selv. Det er det, vi lige har fejret i julen. Det er Gud, der bliver menneske. Det er ham, der fødes. Det er ham, der går til Golgata. Det er ham, der gør det for dig. Og så er prisen betalt. Fuldt. Og så flængens forhænget, så er vejen åben til paradis, og røveren går foran, ind i paradis. Ja, Jesus går forrest, og så går han efter, og så kommer du på det grundlag. Det skal forkyndes. Forsoningens nødvendighed og virkelighed, det er jo det, som... Ja, og så det næste her, det er jo det, som har været til uendelig trøst for os i en rosiniansk bevægelse, at der er blevet prædiket fuldbragt værk i Kristus, uden for os. Og der er blevet prædiket om en frelse, som står i himlen nu. og om hvem vi kan sige, at også nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvarer i det højeste. Også nu. Og altid står der dette i Job 16:19. Også nu. Så i nat klokken 3, når du vågner og har mødt det dybeste mørke i dig selv, også nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvar i det højeste. Hvordan har du det med Gud? Spurgte Fritz Larsen, da han var på besøg hos H.P. Mogensen nede på Løkken Kloster Efterskole. H.P. Mogensen var lige tiltrådt. Fritz Larsen skulle vises op på værelset. Og så på vej ind ad døren, så stopper han H.P. Mogensen, og så kigger han dybt i øjnene, den her unge forstander, og så spørger han ham, du Hans Peter, hvordan har du det egentlig med Gud? Og Hans Peter reagerer, som vi vil reagere. Han kigger indad. Hvordan har jeg det med Gud? Så siger Fritz Larsen, inden han når at svare, jeg skal sige dig det, Hans Peter. Du har det lige så godt med Gud, som Jesus har gjort det for dig. Se ikke indad, se opad. Dit vidne i himlen. På grund af ham stråler nådens sol i Guds hjerte uforanderligt lige stærkt. Nu skinner solen, ikke? Jo. Om en måned, så flyver vi til Israel, eller eleverne gør det. Og jeg sagde det til dem her tidligere i sidste uge, at den her uge, jeg håber meget den dag, at det er dårligt vejr for dem. For så kan de lære det. At solen stråler altid lige klart, og nådens sol i Guds hjerte stråler altid lige klart. For den stråler på grund af Jesus. Og det vers, som ulykkeligvis er forsvundet ud af vores sangbog, siger det fantastisk klart. Altid er det stort for Gud, hvad frelseren for mig har gjort. Det gør, at det ikke er stort for dig, men det er stort for Gud. Og dit forhold til Gud beror på Jesus. Sådan har du det med Gud. Det skal prædikes. Vi skal prædike Guds kærlighed, langmodighed og frelsesvilje over for alle. Vi skal prædike nådetidens korthed og omvendelsens nødvendighed. Hvornår har vi gjort det? Kom nu. Kan du huske det? Vi sad og talte om ved middagsbordet her, at det er godt, at vi får nogle prædikanter ud til at kunne gennemgå bibelske skrifter. Ja, det er velsignet. Jeg gør det gerne selv. Og flere, der nævnte det faktisk her i pausen. Samtidig så må jeg sige, vi kan alle sammen se, som har min alder op efter, at der er noget, vi har mistet. Og det er møderækkerne med vækkelsesbegyndelse. Og kaldet, kom nu. Der er en tone i forkyndelsen, som var så stærk for 30 år siden, i kraft af de møderækker, vi havde dengang. Og som er væk nu. Fra møderækkerne i høj grad. Skal den lyde til hjælp for forsamlingen og til frelse, så må vi lægge røst til den. Støtte hinanden i det. Nu har jeg talt om noget, som indholdsbestemmer vores kald. Og jeg tror ikke, der sidder en herinde, som ikke må sige, at i forhold til meget af det her, der er jeg kommet til kort og har svigtet. Og der er en uendelig trøst for mig i Galaterbrevet 2, vers 14. Mange af os har hørt om trøsten i, at Peter kunne blive genoprejst, efter at han havde fornægtet Jesus. Ja, og det er der stor trøst i. Men nu skal du høre om noget, som der er om muligt endnu større trøst i, især for en forkynder. Og det er, at efter at Peter blev genoprejst og blev kaldet ind i en forkyndertjeneste, så glider han væk fra det budskab, han skulle forkynde. Det visner i hans eget hjerte, og det forsvinder fra hans egen mund, og han svigter radikalt. Han svigter så radikalt, så at Paulus siger det her. Da jeg så, at de ikke gik frem, lige frem ad efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør, når du, der er jøde, lever som hedning og ikke som jøde, Hvordan kan du så tvinge hedningerne til at leve som jøder? Vers 11. Da Kefas kom til Antioch, jeg trådte op imod ham ansigt til ansigt, for han havde dømt sig selv. Sådan gik det med Peter. Han svigtede sit kald. Han svigtede sit budskab. Det forsvandt fra hans eget hjerte. Det blev uklart for ham. Og han sagde noget og gjorde noget, som førte vildt. Og vi kan forestille os, Paulus stod der, og jeg tror også, han har stået der med tårer i øjnene, for det var den apostel, der havde taget imod ham. Og Peter hører hans kald til omvendelse. Og det, som er så uendelig velsignet, det er, læs 1. og 2. Peters brev. De er skrevet efter det. Peter kom tilbage. Han blev fornyet i troen. Han blev fornyet i kaldet. Og der blev klarhed og kraft i hans forkyndelse igen. Og Gud velsignede den rigt. På det her tidspunkt, der ved jeg ikke præcis, hvor gammel Peter har været, men ud fra de ting, som Paulus fortæller, der har Peter jo været i tjenesten i mange, mange år. 15 år mindst. Så glider han væk. Nu kalder Gud ham tilbage. Og den sidste del af hans tjeneste bliver usammenlignet den, der har de rigeste frugter. For det er der, han skriver sine to breve. Det gælder mig, det gælder dig. Gud kalder på ny og fornyer. Og så kommer vi til et punkt, hvor jeg virkelig skal gå forbi rigtig meget. Det sidste emne, det er udfordringer for vækkelsesforkyndelsen i dag. Og jeg har været inde på en del, som blev det. Jeg har valgt bare at samle mig om en. Øjeblik. Djævlen er jo uendelig sned og besnærende, og mange gange, det kender vi, når vi har lidt erfaring i kristenhed. Vi ser os tilbage, og lige pludselig opdager vi, at vi er ude af et spor, som vi kom ud af med de bedste intentioner, og det er helt galt. Kan man forestille sig noget bedre for en menighed og for en kristen, end at sætte mission i centrum for sit liv? Kan man forestille sig noget bedre for en forkynder, end at sætte mission i centrum for sin forkyndelse? Lyder det ikke fantastisk? Og netop i en missionsforening, så ligger det jo enormt nærliggende at gribe den. Det er en tankegang, som udbreder sig blandt i den evangeliske kristenhed verden over, at vi har været genstand for den, påvirket af den igennem mange år efterhånden. Mission skal i centrum. Det er utroligt besnærende og farligt. Og det er i tindrende klar modstrid med Nytestamentets kristendom. I lyset af Nytestamentet, så bliver det klart også, at alt, hvad vi sætter i centrum for kristendom og forkyndelsen i stedet for evangeliet om nåden i Jesus, uundgåeligt fører til åndelig svækkelse, udtørring og frafald. Der er én ting, der må være i centrum for din tro, for dit liv, for forkyndelsen og for vores missionsforening. Og det er nåden i Jesus. Det er det, vi lever af. Det er det, vi holdes levende af. Og det er derigennem, vi også kan udrustes til mission. Så mange fine ting kan vi sætte i centrum. I folkekirken så sætter man næstekærlighed i centrum. Er det ikke godt? Vi dør af det. Tjeneste, nådegave, mission. Vi dør af det. Men hvilken plads skal missionen så have i vores liv, og i vores missionsforening, og i vores forkyndelse? Jeg tror faktisk, vi finder en vejledning i Bibelen, som jeg meget gerne vil give jer videre. Den kan illustreres grafisk, og jeg mener, den er utrolig afgørende for os, ikke mindst i vores forkyndertjeneste. Det er afgørende i forhold til, hvordan vi selv lever, og det er afgørende i forhold til, hvordan vi leder andre gennem vores forkyndelse. Hvad er det centrale? Hvad er det, som må være i centrum? Mange ting er vigtige, men ét er nødvendigt. At du sidder ned og tager imod evangeliet om Jesus til dit hjerte. Tal til mit hjerte om Jesus. Sænke min sjæl, hvad det du har, lad mig på en ny for at høre. Dejligste budskab på jorden. Så mange ting er vigtige, men ét er nødvendigt, hvis vi skal nå målet, og det er, at du sætter dig ned og bliver stille og tager imod evangeliets ord om Jesus til dig. Det forsvinder hele tiden fra os. Det er jo en åbenbaring. Hvordan vi har det med Gud gennem Kristus. Men forhænget glider jo for os, og jeg har brug for at høre det igen. Morgendukkens friskhed ved middagstid svandt hen, så lad mig få lov at høre det på ny. Det er dit første kald, som forkynder, men også som kristen. Meget vigtigt, men et er nødvendigt. Det er det afgørende. Marias plads ved Jesu fødder. Og her må du tage ordet imod ordet som et ord til dig. Det næste. Hvad er det? Jesus rev sig. Jesus rev sig fra farisæerne. F står ikke for farisæerne, men for familien. Når de siger, jeg kan godt tilsidesætte familien, far og mor, hvis jeg ofrer mig for tjenesten i menighed. Det som far og mor skulle have haft, det kan jeg give som tempelgave. Er det ikke fromt? Og så henviser Jesus til de 10 bud og siger, hvad er det Gud har sagt? De første 3 bud om forholdet til Gud, så kommer far og mor og familien. Der er noget, der kommer før tjenesten i menigheden, og der er noget, der kommer før missionen, og det er omsorgen for din ægtefælle. Som Kristus har givet sig hen fra kirken, skal du give dig hen fra kirken. Hvorfor? Du som er prædikant, du har et kald til at føre din ægtefælle frem for Gud. Ligesom Kristus fører menigheden frem for Gud, så skal du føre hende frem for Gud hellig. Du skal hjælpe hende til at nå målet. Og så har du omsorg for dine barn. Det gjorde mor. Derfor fik jeg troen. At hjemmet bliver et sted, hvor evangeliets lys råder. Jens Mortensen, tidligere generalsekretær i Indremissionen, jeg var til en samling med ham, hvor vi holdt vidnesbyrd for hinanden, og hvor han så fortalte om sin fars og mors omvendelse. Jeg var 11 år, siger han. Far og mor var ikke kristne. Der var nogen, der inviterede dem med til en møderække i Indremissionen i 50'erne. Kan du forestille dig noget mørkere end en møderække i Indremissionen i 50'erne? Far og mor kom til møderække, og de blev omvendt. Og de mødte Jesus som deres frelser. Og så siger Jens Mortensen, da far og mor kom til tro på Jesus, der kom lyset ind i vores hjem. Det var som om gardinerne blev rullet til side, lyset strømmede ind, for nu var Jesus der. Nu var fryden der, nu var glæden der, nu var det evige liv der. Kan du huske det, Jens? Var du ikke med der? Ja. Bestiller mig. Ja. Og der var jeg selv lige blevet gift. Og det er min største ønske, at det lys må være i vores hjem. Og vores drenge kan sige det, at hos far og mor, der var der lys, for evangeliet var der, Jesus var der. Det kan. Helt fundamentalt. Vigtigere end tjenesten i menigheden. Når vi spørger vores elever, hvem der har vidnet for dem om Jesus, det er jo far og mors vidnesbyrd, der har været afgørende for langt de fleste. Men vi er presset her, det ved I. Og vi fristes til at prioritere forkert, fordi der er nogen, der fortæller os, at det handler om mission frem for alle. Der er jo ingen større mission. Der er ingen vigtigere mission. Svigter vi her? Det er forfærdeligt. Hvad er det næste? Det er underligt. I skal gøre godt mod andre. Men især mod dem, som har hjemme i den samme tro. Der er nogen, du skal være optaget af at hjælpe på vej mod himlen. Før de ikke kristne, og det er menigheden. At vi har omsorg for hinanden, vi ser til hinanden, støtter og hjælper hinanden på vej mod himlen. at det er et omsorgsfællesskab, hvor vi støtter og hjælper hinanden på vej mod himlen. Så mange har vi mistet undervejs, ikke sandt? Og hvorfor? Fordi vi havde for travlt med alt det andet. Før vi tænker på de andre, så må vi hjælpe hinanden ordentligt på vej mod himlen. Hvor mange er der ikke, som er svækket? Hvor mange er der ikke, som har brug for den her støtte og hjælp? Og så så kan vi tale mission. Først. Der er nogen, der får et særligt kald. Der er nogen, der får et særligt kald i missionsarbejde, som også koster for familien. Det møder du også i Nyt Testament. Det her, det er det grundlæggende og almene kald til alle kristne. Så er der nogen, der får et særligt kald, og det har omkostninger i forhold til familien. Missionærer, for eksempel. Hvad gælder for dem? Der gælder det, som vi ser i Jesu eget liv. Han fik jo et særligt kald. Hvordan håndterede han så ansvaret for sin familie? To ting lærer du af Jesus. Han inddrog sin familie i kaldet. Han sender Gabriel til Maria og forbereder hende. Det her kommer til at koste dig dyrt. Går du ind i det? Ja. Og så er Jesu kald Marias kald. Og så står de sammen i det, så splitter kaldet dem ikke ad, det er deres fælles kald. Det gælder jo også for jer, som er prædikanter. I har fået et særligt kald. Det har også omkostninger i familien. Og det er utrolig vigtigt, og glæder mig. Det er så godt, at ægtefæller inviteres med. Det er så sundt, for det skal være et fælles kald. Ellers holder vi. Og så for det andet. Hvad er det andet, du møder hos Jesus i forhold til familien? En særlig omsorg i forhold til de udsatte behov. 7 ord på korset. 7 dyrebare ord i Jesu dødsstund. Og et ord handler om omsorgen for Maria. Johannes, det er din mor. Maria, det er din søn. Når vores børn og når vores ægtefæller udsættes, nogle behov, der bliver særligt udsat, så har vi et kald til at vise særlig omsorg for de behov. Kompensere de behov. Og så har jeg været på møderejse. Og så har jeg været i Vestjylland og holdt prædikantmøde. Men så er aftalen altså også, så skal jeg i svømmehal i morgen med Theo. Og så skal Theo og Leila og mig, vi skal ud og spise i aften. I morgen aften. Det er jo privilegiet, når de to store er på efterskolen, så koster det ikke så meget at gå og spise. Men jeg har været væk, og vi har haft elevstart på NMH. Det går fuld fart, ikke sant? Jeg var alene på nytårslejr. Det holder ikke. Jeg skal bremse op. Og så en omsorg for de udsatte behov. Men det her, hvis det her virkelig er det bibelske, den bibelske prioritering, så kommer protesten indenfra. Det her, det er jo opskriften på missionens død, er det ikke? Hvad bliver det til? Prøv at få fat i det her. Det her var hemmeligheden bag den største og stærkeste vækkelse i hele kirkens historie, begyndende med apostlenes menigheder og varende de næste 300 år. For de levede med Jesus. Og troens liv fornyede i hjerterne. De levede med Jesus i hjemmet, og evangeliets lys strålede der, og de viste omsorg for hinanden, og de sagde, se hvor de elsker hinanden. Og der var åndelig kraft i deres mission. Af den grund. Hvad gør vi i dag? Vi sætter missionen i centrum. Og hvad går det ud over? Vores eget åndelige liv. Omsorgen i familien. Omsorgen i menighederne. Og vi dør. Det er så besnærende. Det er dødsensvarende. Det her, det er vejen til en åndskraftig mission i vores land. Også i den næste generation. Det her, det har været hemmeligheden bag den største og vigtigste evangeliske missionsvækkelse, den der begyndte i 1730'erne ud fra Herrn Hood. Jeg nævner det bare, fordi det er simpelthen så utrolig stærkt vidnesbyrd om evangelisk kraft. De samles jo der, de der bøhmiske brødre på Sinsendorfs gods, og så samles de om Guds ords forkyndelse, og evangeliet så igennem med en kraft. Det er jo det evangeliet om det fuldbragte frelsesværk, som når hjerterne, det som vi senere hen lærer at kende som det rosinianske evangelium, Først var det det Sinzendorf-glimmeri. Det er bare en betoning af, at det er fuldbragt, og det er nok, og det er reddet, og det står fast uden for dig selv. Det når hjerterne. Og der bryder en lovsang og en tak og en glæde frem, uden lige. Inden for det centrum. Og så går der et par år. Så har de udsendt 600 missionærer. Og hvor mange er der tilbage? 50. 50 i sendemenigheden og 600 missionærer ved evangeliets kraft. Det her, det er nøglen til den mission, som vi snakker om og kæmper med, og som vi dør af, hvis vi sætter den i centrum. Evangeliets kraft formår alt det, hvis det får lov at råde i vores hjerte. Missionens bjerg, det er ikke missionsbefalingens bjerg, det er Golgata. Nej, jeg ruller den her væk nu. Så vil jeg bruge det sidste del her til at sige noget til dig og mig personligt. Prøv at slå op 1. Timotheus brev, 2. Timotheus brev 3. Jeg har læst det her, de her to vers utrolig mange gange, og så er det først inden for de sidste par år, at jeg er begyndt at læse dem på en helt ny måde, som taler utrolig stærkt til mig. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært af, og fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Dette skriver Paulus til en prædikant. Det forstår vi godt. Så Paulus skriver vel det her, fordi at han vil minde Timotheus om, hvad han er. Han skal prædike om skriften. Og så underviser Paulus ham om bibelsyn. Det gør han også. Men det er ikke det, der er anliggende. Anliggende er, at Paulus siger, du skal frelses. Timotheus, mit kære barn, du må nå målet. Derfor skal du læse skriften, så du kan blive frelst. Du, Timotheus, læs skriften, for jeg vil have dig til himlen. Du skal læse skriften, for at du kan blive frelst. Er du med på det? Sådan må du læse skriften. Så vil skriften føre dig til Kristus. Så vil skriften give dig liv ved ham. Og så kan du blive til hjælp for andre, men kun da. Når vores elever skal afsted om en måned, stiger de på flyet, og så stiller stewardessen sig op, og så giver hun instruktioner, og så på et tidspunkt, så står hun med sådan en ildmaske og viser den, og hvad er det så, hun siger? Så henvender hun sig måske især til forældrene, og så siger hun til dem, at hvis det skulle gå galt, og den her ildmaske kommer ned, så er der én ting, I ikke må gøre. Og det er at give jeres børn en ildmaske på, før I selv får det. I skal tage den på selv, så kan I give de andre. Du skal selv have ildmasken på. Ildmasken til dig først, så du kan blive fornyet i troen på og glæden over Jesus. Så kan du tale med vidnesbyrdets stemme om en stor frelse. Du skal gøre det for, at du kan blive frelst. Og så kan du tale om din herlige frelse. Hvad sker der her? Når du så læser skriften, så rystes du ud af selvfølgeligheden. Og det bliver en nød for dig. Hvor står du selv? Når jeg selv frem? Jeg bliver nødt til at gå hurtigt hen her. Paulus, han taler jo om det. Det er virkelighed for ham, at jeg, som har prædiket for andre, ikke selv skal forkastes. Kender du den tanke? Eller er den blevet fremmed for dig? Hvis Paulus levede med den tanke, at jeg som storm må tage mig i agt, at jeg ikke falder. Og hvis det var aktuelt for ham at rense af sig selv, hvor han står, så må du også gøre det. Er du frelst som prædikant? Når du målet? Oplever du, at det her det er simpelthen grænseoverskridende at rejse det spørgsmål? Det var det ikke for Paulus. Der var ingen selvfølgelighed i det her. Jeg agter ikke mit liv for noget, siger han i Apostlenes Gerninger 20. Hvis jeg selv kan fuldende løbet, nå målet. Og den bliver hos ham, den tanke, indtil han skriver det allersidste brev her, 2. Timotheus brev. Den gode strid har jeg stridt. Løbet har jeg fuldført. Målet har jeg nået. Der er ingen selvfølgelighed her. Hvor står du åndeligt set? Bliver du bevaret, når du målet? Der er ikke nogen af os, der har min alder eller op efter, som ikke har set prædikanter, som er gået væk fra troen og præster. Der er ingen selvfølgelighed her. I mødet med Guds ord, så blæser den væk. Her bliver din egen søn afsløret, og du får et personligt behov for evangeliet om Jesus. Prøv at vi bladrer tilbage til 1. Timotheus. Så prøv at lægge mærke til formuleringerne. Vers 15-16. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem var jeg den største. Det står der ikke. Det står der ikke. Det her er jo hen mod slutningen af Paulus' liv. Det står i nutid. Og af dem er jeg den største. Det har Gud afsløret. Og så fortsætter han. Netop fordi Gud har afsløret det. Netop derved kan jeg være prædikant. Netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg kunne være den første Kristus Jesus, vist hele sin langmodighed på, til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Du skal være et eksempel for menigheden. Du skal være et forbillede for menigheden. Men du skal være det først og sidst ved at være en synder, der går foran ud til Golgata. Så kan du lede andre til korset. Man kan ikke sige gå til korset. Man kan kun sige kom. Den gerning vil Gud gøre igennem sit ord. Gør nåden og frelsen i Jesus til din dyrebare skat, så du kan gå til andre syndere og vidne for dem om en stor frelse. Jeg agter ikke mit liv for noget, bare jeg kan få lov at vidne og fuldende løbet. Det siger Paulus i Apostlenes Gerninger 20. De to ting. Vidne om Jesus og nå målet. Hvem er de centrale forkyndere i Nyt Testamentet? Det er Peter og Paulus. De to, der faldt dybest, og som jeg også tror var de hårdest anfægtede. Jeg sad lige og læste i går Jesu ord. Den, som fornægter mig over for menneskene, vil jeg også fornægte over for min far i himlen. Peter har hørt det. Den, som fornægter mig over for menneskene, vil jeg også fornægte over for min far i himlen. Og så fornægter han Jesus. Og så ved han, hvor han står. Jesus vil fornægte ham. Paulus på vej til Damaskus. Saul, Saul, er du med på, hvorfor han tiltalte sådan? De mørkeste kapitler, jeg kender i Bibelen, det er kapitlerne efter Sauls frafald. Hvor han er forkastet af Gud, og Gud har taget sin ånd fra ham. Og han kommer til spokvinden i Dothan og får at vide, i morgen skal du dø, og Jonathan ved din side. Det er simpelthen så hjerteskærende. Det er det dybeste mørke, du kan finde i Bibelen. Og nu møder Jesus ham. Det er Saul. Du forfølger Guds salvede, som Saul forfulgte Guds salvede David. Der er du. Så kan du tale om at være anfægtet. I 3 dage hverken spiser eller drikker han. Og så bryder nådens sol frem ind over en synder som ham. Og så bliver han den største prædikant af nåden mod virkelige syndere. De to er dem, som fylder mest. Er det ikke tankevækkende? Dem, der falder dybest. Du kalder til at være en synder, der vidner for andre syndere om en stor nåde i Jesus. Hvad gør en forkynder? Meditatio, sentatio, oratio, eftertanke, anfægtelse, så du selv trøstes ved evangeliet og ved, hvad der giver trøst, og kan prædike det til trøst, og så bøn. Hvad er forkyndelsens mål? Nu slutter jeg med det. Det er jo, der måske en åbenbaring. Hvor vi står, åbenbaring af frelsen i Jesus. Den kan Gud give gennem de svageste og de ringeste. Den svageste og den ringeste prædikant herinde. Hvem er det? Jan Jansen. Han, ham og kirkehistorikerne undersøgt, han var prædikant i Indre Mission. Man har undersøgt hans prædikner. 90% af prædiknerne er noget, han har klippet sammen fra prædikensamlinger. Så han sidder med lim, og så han klippet det sammen. Han var i slutningen af 1800-tallet den prædikant i Indre Mission, som var redskab til de største vækkelser. Den svageste og den ringeste, og han levede i bøn til Gud, der var åndskraft i hans forkyndelse. Gud gjorde det. Der kom en far fra Sverige, symfoniorkester, violinist i Malmø, og han fortalte mig så, hvordan han var blevet frelst. Han havde mødt, da han var studerende, en pige, som var kristen. Og han kunne godt lide at snakke med hende, fordi hun ville så gerne have, at han skulle høre om Jesus. Og argumenterede for det, men hun argumenterede så dårligt. Så han nød at pille det fra hinanden, og det kunne han. Så de samtaler, det var en fornøjelse for ham, han kunne opleve, hvor overlegen han var. Hun kunne ikke. Det lykkedes ikke. Og så en dag, hvor de sidder og snakker der, så spørger hun ham, du Bjørn, kan du mærke, Jesus er her? Da hun siger det, så rasler alle mine tanker ned, og jeg mærker Jesu hånd på min skulder, og jeg erfarer, at han er der, han kalder på mig nu. Og så bliver han frelst. Og bagefter spørger han hende, kan du huske, at du spurgte om det? Nej. Gud kan gøre det største gennem de mindste. Der var en pige, som bad. Og så greb Gud ind. Gud har knyttet sine løfter til et korsord, som ingen forstår, og som alle tager anstød af. Hvorfor? For at vi skal prædike det i tillid til ham, og for at den overvindende kraft må være fra ham. Har du lagt mærke til, hvorfor der skulle indsættes diakoner i Apostlenes Gerninger 6? Det handler jo om forkynderne. Apostlene skulle ikke tage sig af det der. Hvorfor? Fordi de skulle koncentrere sig om bønnen og forkyndelsen af Guds ord. Husker vi det? Nej. Vi lægger ikke engang mærke til det. Vi tænker, at de skulle koncentrere sig om Guds ord. Men det er jo en åndelig kamp. Det er jo Gud, der skal gøre det. Han gør det største gennem de mindste. Prøv at lægge mærke til i Paulus' brev, hvor meget bønnen fylder. Hvorfor har vi så lidt vækkelse? Rute Halsby siger, at kun den hjælpeløse kan bede. Så længe vi tror, vi kan, så beder vi ikke. Men når vi ser, at det er noget, Gud må være, så kan vi begynde at bede. Må Gud give os de ydmygelser, som må til, for at vi ser og forstår, at han alene kan give os budskab, åndelig vækkelse og frugter. Jeg læste Niels Nielsens selvbiografi, lavede en kort lille en fra, og han var jo redskab til vækkelser i Sønderjylland. Fortæller han der om en kvinde, der kommer til ham og spørger, kan du hjælpe mig til tro på Jesus? Og så siger Niels Nielsen, nej, det kan jeg ikke. Men nu knæler vi her, og så beder vi, for Jesus kan hjælpe dig. Og så hjælp Jesus. Han kan give os det, mens vi sover. Hvad er det, Jesus siger ved synet af de vantro skare? Høsten er stor, arbejderne får gå der. Nej, bed. Men kun de hjælpeløse vil have. Hvorhenne sker det afgørende i forhold til vækkelsen i dag? Spurgeon fortæller om en prædikant, som var redskab til store vækkelser, og fortæller om, at han kom i himlen, og han regnede med, at han skulle have stor ære og tak. Og så siger Jesus til ham, ja, der er sket store vækkelser under din prædikestol. Det er sandt. Nu skal du høre, hvorfor. Lad du mærke til hende kvinde, der sad på det nederste trappetrin på din prædikestol. Hun bad for dig fra den første dag, du trådte ind i den tjeneste. Hun bad for din tjeneste, og hendes bønner blev hørt, og så skabte Gud stor frugt. Jeg vil slutte med at fortælle om Ida. Der er nogle af jer, der har hørt om Ida før, men hun er et levende vidnesbyrd. Jeg møder hende hver 14. dag i vores bibelkreds, er hun med der. Hun er vokset op i Hillerød. Og så er ikke kristen. Så som 10-årig, så er hun nede at gå ned ved højskolen. Og så kommer der en gråhåret dame ud fra højskolen. Jeg tror, hun har været på bibelkursus eller sådan. Hun spørger Ida, ved du, hvor hospitalet er? Det kan Ida godt fortælle hende. Du skal gå den vej op til tikanten, og så gå op til venstre af Skansevejs. Nej, det er måske lidt for kompliceret. Jeg kan godt vise dig derop, siger Ida så. Jeg bor i nærheden, så jeg går derop. Så går de op, og de snakker sammen, og da de når frem, så spørger hende her, den ældre dame, ved du hvad, må jeg få din adresse? Og kan du så fortælle mig, hvornår du har fødselsdag? Det vil hun gerne. Får hun adressen og fødselsdagen. Da hun så har fødselsdag, så kommer der en lille pakke med et brev, sådan nogle billeder af Jesus, nogle små minibøger om Jesus. Dem læser hun. Det er hun glad for. Sætter dem op på sin hylde. Da det bliver jul, så kommer der en til. Og hun læser det, bliver glad for det, stiller det op på sin hylde. Og sådan bliver det ved. År efter år. På et tidspunkt så stopper det, da hun er teenager. Men så kommer hun i gymnasiet, og det hun har mødt der, det har skabt en stor åbenhed i hendes hjerte over for Jesus. Hvorfor de kristne, hun bliver klar over, at der er nogle kristne på skolen, så hun opsøger dem og spørger, er I kristne? Ja. Er der noget om I samles? Ja. Må jeg være med? Ja, det må du godt. Så hun kommer med. Og hun kommer til at tro på Jesus. Så går der nogle år, så er hun på vej fra Norge til Aalborg. Så i Aalborg, så finder hun et krøllet papir frem. Så er der et navn, hun vil slå op. Der er noget med, at adressen ikke duer længere, men hun tænker, hun bor måske i Aalborg. Så hun finder en telefonbog, og så finder hun et navn, og så ringer hun. Og så er der en spæd, gammel stemme, der svarer, at det er den rigtige adresse. Og så spørger hun, om hun må komme og besøge hende. Det må hun godt. Da hun åbner hende her, damen, så kan Ida se, at hun er blevet stort set blind, så det er nok derfor, hun holder op med at skrive. Men hun viser Ida ind, og så fortæller Ida sin historie. Jeg tror på Jesus. Tak for det, du gjorde. Og da hun så har fortalt om det, så går den ældre dame over, så tager hun en lille bog ud af reolen, og så slår hun op, og så viser hun Ida, der står dit navn. Jeg har bedt for dig, siden vi mødtes. Nu flytter jeg dig her fra bedeemnerne over til takemnerne. Du er nummer 6. Hvor henne sker det afgørende i forhold til vækkelsen i dag? Vores kald, det tror jeg, vi bliver klar over i bønnen. Når du kommer ind i bønnen, så bliver du befriet. Så ser du, det beror på Gud, og ikke på mig. Og så får jeg lov at gå, og mit kald er bare at være tro mod budskab. Og så må Gud gøre sin gerne. Det er frihed. Han må gøre det, og han kan gøre det største gennem de mindste. Så sættes vi fri, både i forhold til mennesker og frugter. I troskab mod Guds ord kan vi bevare frimodigheden til enhver tid. Gud velsigne os til det, for Jesus skyld. Lad os bede. Og kære Gud og Far, tak at du sendte nogle trofaste til os, som talte sandt dit ord til os, og fortalte os om Jesus til frelse. Giv, at vi må være tro i det kald. Amen.